Gyanam znanie o materiálnom svetu. Te, tebi. Aham, jas. Sa, z. Vigyanam, duchovným znaniem. I tam to. Vakšyami, bom pojasnil. Ašešataha, obeceloti. Yad, katero. Gyatva, poznavajoč. Na, ne. Iha, na tem svetu. Puja, nadalje. Anyat, nič več. Gyatavyam. Spoznavno. Avashishyate, ostane. Zdaj ti bom razodel tako znanje o materialni, kakor o duhovni naravi. Koga doumeš, ne bo več ničesar, kar bi še lahko spoznal. Komentar. Popolno znanje obsega znanje o materialnem svetu, o duhu, ki stoji za njim, in o izvoru obeh. Takšno znanje je transcendentalno. Gospod ga želi prenesti Arjuni, ker je Arjuna njegov bhakta in zaupan prijatelj. Gospod je o prenašanju transcendentalnega znanja govoril že na začetku 4. poglavja. Tu pa je potrjeno, da si popolno znanje lahko pridobi samo gospodu bhakta, povezan z nasledstvom duhovnih učiteljev, ki se začenja s samim gospodom. Biti moramo dovolj inteligentni in spoznati izvor vsega znanja, ki je vzrok vseh vzrokov in edini predmet meditacije vseh vrst jogijev. Ko spoznamo vzrok vseh vzrokov, poznamo vse, kar je mogoče spoznati. Nič nam ne ostane neznano. V Vedah, Mundaka Upanishada 1.1.3 je rečeno, Kasminnu bhagavo vigyate sarvam idam vigyatam bhavatiti.
Idam dena chasta, idam deham suvigyanam, idam vacham visheshidaha, evgyataneha vinyamyat,
Zdaj ti bom razodel tako znanje o materialni, kakor o duhovni naravi. Koga doumeš, ne bo več ničesar, kar bi še lahko spoznal.
Namaste, Sarasvati Deva, Kaurvani Prasarane, Nirvishesha, Shunyavadi, Hasta Vyade, Siddharane.
Torej, Krišna pravi, da nam bo povedal vse. Vse najbrž pomeni še vse, kar je preostalo v 7. poglavju. Potem Arjuna vpraša še vprašanja. Torej, Krišna reče Arjuni v 7. poglavju vse o materialnem imenu. In duhovnem. In ponovadi se vse skupaj lahko strnemo v tri stvari. Znanje o duši in o znanje o nadduši in odnos med njima dvema. To je pravzaprav vse. Še kaj vprašanj? Torej, to je povzetek. Naprimer, tukaj bo povzel zelo na hitro. Da vse, kar vidimo okrog nas, je Krišnova energija. In potem pravi, tudi mi smo Krišnova energija. In potem Krišna pravi, jaz sem tudi Krišna, vir obeh, materialne energije in duhovne energije. Obe sta moja energija in jaz sem glavni vir. In potem gre še v detajle, kako... Torej vse stvari počivajo na meni, o zmagovalec na sovražniki. O, vse stvari počivajo na meni, tako kot so biseri nanizani na nitki. In potem Krišna razlaga o tem, kako vsa ta materialna energija je samo okus vode, in sem sončni žarki in sem slog om vedskih mantr in zvok vetru in sposobnost v človeku. In potem po zaključku tega, o vseh teh različnih energijah, ki jih ima Krišna, potem se spusti naprej v pravi, da čeprav so vse to Krišnove energije, so pokojene duše ujete v to energijo, jaz pa sem nad temi energijami. In potem govori o štirih vrstah ljudi, ki... Ta energija, pod katero smo, čeprav narejena iz zemlje, vode, etra in tako naprej, obstaja tudi tri gune, tako Krišna izpostavi. Spravo, ni vse samo energija, kar vidimo, ampak vidimo vse te energije v skladu s tremi gunami materialne narave. Torej imamo dušo, to smo mi, imamo vrhovno dušo in imamo materialno energijo. In znotraj te materialne energije imamo te tri gune materialne narave in mi jih izkušamo, oziroma Krišna izkuša materialno energijo in tudi mi izkušamo sami sebe pod vplivom teh treh gun materialne narave. Ampak Krišna ni zapleten s temi tremi gunami, zato on lahko pove Bhagavad Gita popolno. In potem Krišna naprej pravi, da so štiri vrste ljudi, ki nikoli ne želijo izvedeti resnice. Tisti, ki so neumni, tisti, ki so grešni, tisti, ki so prevarantski in tisti, ki so ateistični. Ti ljudje nikoli ne želijo izvedeti, kaj se tu dogaja. No, mogoče to različne stopnje, ampak nikoli ne želijo izvedeti popolne slike, zato ker so pod vplivom gun. In še posebej ne želijo izvedeti dejstva, da je Krišna Bog. To je ena stvar, ki jo noben izmed njih ne želi izvedeti. Stavijo se do neke točke, ko želijo nekaj od Krišne in potem, ko to dobije, potem bi samo odvrgli Krišno stran. Celo do točke, ko postanejo brahmani, namesto da postanejo brahmani, postanejo maja pahriti gjane. Postanejo preuznetni zaradi svojega znanja in želijo se znebiti Krišne, namesto da bi ga obožavali. Torej, to nas pripelje do, in Krišna pravi, da so štiri vrste popošnih ljudi, sicer so pogojeni s materialno naravo, ampak zato, ker mi v danu služajo. In če tudi pričakujo nekaj materialnih rezultatov, še vedno so popošni in bodo napredovali. In izmed njih so najbolj popošni brahmane. To so tisti, ki imajo znanje o meni. In potem Krišna nadaljuje.
Takes a long time, many births and deaths. And then not only these four kinds of
sin. Ne samo teh štiri vrste grešnih ljudi, tisti, ki so grešni, tisti, ki so ki so neumni, tisti, ki so grešni, ki so ateistični in ki so prevarantski. Oni ne služijo meni. Čeprav obožujo pa pol bogove, čeprav me s tem obožujejo ne posredno. In potem Krišna pravi, vse to se dokaja zato, ker smo vsi prekriti s temi tremi gunami materialne narave, ampak nad temi tremi gunami je pa Krišna, ki pozna vse preteklost, sedanjost in prihodnost. In naša glavna težava je, da si želimo, da bi postali Bog in obžalujemo dejstvo, da to ne moremo biti. In da se igramo s to materialno energijo, želimo tukaj postati Bog in samo zaidemo v težave. In potem pa pravi, tisti, ki tega ne počnejo, ki se dejansko vključijo v proces religioznosti in sledijo regulativna načela in se poskušajo osvoboditi dualnosti materialne eksistence in ki se dvignejo do popolnega znanja božanske osebnosti in ki meditirajo v transu, potem tisti postanejo mahatme in oni lahko pomagajo tudi vsem ostalim. In potem Krišna pravi, da se moramo utruditi, kako da razumemo, da je Krišna posod. Zdaj pa moram iti. Vrnem se takoj, imate lahko mogoče malo kirtana in potem bomo imeli vprašanje. Lahko kdo mantra?
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama.
jedna stvar, ki se lahko naučimo, če študiramo Bhagavad Gita pozorno, je, da je Bhagavad Gita 100% da se sledi v zaporedju. Torej, Bhagavad Gita že izgovarjamo od večnosti in na vseh možnih krajih, oziroma bodi si to ali pol Bog Sonca ali Arjuni, Krišna nikoli ne spusti kakšne besede, nikoli se ne zmoti v vrstnem redu. Torej, zato, da bi mi to odkrili, potrebujemo jo pozorno preučiti. No in da bi jo pozorno preučili, da zato potrebujemo nekaj spomina. Na splošno rečeno ne razumemo zaporedja zato, ker pozabimo korake, kako se stvari so se zgodile. Včasih vidimo rezultat in to vzamemo kot končni rezultat. Ne razumemo pa, kako je do tega prišlo, tako kot na primer znanstveniki. Oni vzamejo rezultat. Tukaj smo. Ampak ne vedo pa, kako se je to zgodilo, kako zaporedja, kako smo tukaj prišli. In začnejo že z napačno predpostavko, da smo prišli z nič. In zato je vse njihovo znanje nekoristno, dejansko nekoristno. Podobno v medicini, ker na splošno imajo napačno idejo, začnejo z napačno idejo. Zatorej se zmotijo pravzaprav v vsem. Začnejo z idejo, da ki je delno resnična, da obstajajo stvari, kot so bacili, nas napadajo in mi moramo ubiti bacile, tudi če moramo zaradi tega ubiti še sebe. No, to je deloma res. Seveda obstajajo stvari, kot so bacili in bakterije in na določeni stopni lahko napadijo oziroma izkoristijo. Ampak bacili so vedno tukaj, ne moremo se jim izogniti. Zato, ker so povsod. In zato, ker so povsod, so tudi znotraj nas. Pravzaprav je znotraj nas več bacilov, kot pa jih je. Več je bacilov v nas, kot pa je pravzaprav nas samih. Teh bakterij in bakterij. Mi smo ena sama mala duša in veliko več duše znotraj nas. Pravzaprav smo v manjšini. Ampak v idealnem funkcioniranju telesa, kot telo funkcionira, deluje normalno, tako imenovani bacili, bakterije ne morejo izkoristiti situacije in dominirati. Ves materialni svet je samo poskus, da bi dominirali. Vsi želijo dominirati. Celo v našem telesu se dogaja velika borba. Če bi lahko pogledali znotraj telesa, bi videli, da se znotraj dogaja vojna. In mi imamo svojo vojsko in lomilce, ki nas želijo napati. In kadar ubijemo vse tele napadalce, potem je to dobro. Ampak samo do te točke, da ne ubijemo še sebe zraven tega. Zato, ker včasih ne moremo ločiti napadalcev in kadar naša vojska postane slaba, potem ti napadalci lahko zmagajo. Imenuje se imunski sistem. Skratka, poanta je, da če ne vidimo stvari primerno, pravzaprav, če ne vidimo, zakaj se gre, potem bomo vse videli kot ločeno, celo Bhagavad Gita. Misli bomo, da je ta vers ločen od drugih, ampak če bi razumeli pravzaprav celotno zaporedje, od kje Krišna začne in kako pripelje Arjuna od karma joge do gjana joge, do aštanga joge, do bhakti joge in potem zaključi Bhagavad Gita z znanjem, ki pravzaprav podpre bhakti jogo, zato ker je že razložil znanje na drugi način in potem nam da to popolno znanje v zadnjih 6 poglavjih, še posebej v zadnjih 5, da bi moralo biti nam popolnoma jasno, zakaj izvajamo bhakti jogo. In ko vidimo to celotno zaporedje, potem vsak vers, ki ga vidimo, vidimo, kako se paše tja in kako pravzaprav vsak vers iz Bhagavad Gita ima znotraj sebe seme vseh drugih verzov. Zato, ker vsakem verzu Bhagavad Gita je Krišna in znotraj Krišne so vsi univerzumi, kar je kar veliko, ko pomislite. v vsakem univerzumu je Krišna in Krišna celo vsakem atomu in potem lahko tako nadaljujemo. Torej vsak vers iz Bhagavad Gita je o Krišni. In ker gre samo o Krišni, je vse znotraj njega. Ampak to moramo še odkriti, zato vsakeč, ko slišimo je vers iz Bhagavad Gita, se bomo spominjali Krišne. Temu se reče zavist Krišne. In potem bomo videli to zaporedje, zato ker je Krišna tudi polno raznolikosti. Videli bomo različne vidike Krišne v vsakem izmed teh verzov. In tukaj imamo en zelo preprost vers. Krišna nam bo razložil vse, ampak na žalost, no, razložil bo to v sedmem poglavju vse, kar rabimo vedeti, da postanemo zavestni Krišne. Ampak Krišna ve, da večina ljudi bo prebralo sedmo poglavje, ampak da kljub temu ne bodo se tako zaljubili v Krišno. Je posebno dobra in zamisel, da jim pove, o čem se gre, ker je to zapravo uvod v Bhakti Jogo v sedmem poglavju. In tudi potem gre Krišna naprej skozi vseh srednjih šest poglavij do konca, kjer govori o karakterju. Kako razviti karakter čistega Bhakta in vse kvalitete, kar pravzaprav mi se poskušamo početi, poskušamo postati zavestni Krišne. In Krišna je vedel, da ljudje kljub temu ne bodo razumeli. Zato gre v naslednje poglavje, kjer razloži v 13. poglavju. Tam začne analizirati, kako materialna narava deluje, kako mi delujemo, zakaj smo postali pogojeni in tako naprej. Krišna gre pravzaprav bolj podrobno v materialno energijo in še celo bolj poglobljeno v 14. poglavju, ker obravnavate tri gune materialne narave in še celo bolj poglobljeno v 15. poglavju, kjer razlaga o tem, kako je on v ozadju vseh teh stvari in potem še bolj poglobljeno v 16. poglavju, kjer pravi, da so samo dve vrste ljudi in vsi imate izbiro, vsakdo ima izbiro ali postane demon ali pa bhakta. Seveda, lahko rečemo, ali postanete asura ali pa sura. In pravzaprav večina ljudi ne razume, kaj to pomeni, zdo ime vseeno. Čim pa rečete, ali si demon ali bhakt. Torej, nihče ne pride do Krišne razen preko nas. Potem bi ljudje najbrž zavrnili to. Najbrž bi si mislili, ti si fanatik, ponosen si. Torej, zato je lepo je, da uporabljamo besede sura in asura in večinoma ljudi ne bo razumelo, o čem govorimo. In v 17. poglavju je bil Arjuna naravno na robu tega, da razume, kaj se dogaja in potem pravi v redu. Torej, sprejmem te svete spise, ampak kaj pa se zgodi, če jaz ne sprejmem teh spisov, ker zdi se, da nekateri tega ne bodo sprejeli. In ne zdi se, da so demoni, torej, kako naj bi razumel to? Ne zdijo se tako slabi, zdijo se, kot da so v redu ljudje, ampak kljub temu nasledijo svetih spisov, tako se izgleda. In potem Krišna pravi, pravzaprav vsi direktno ali pa nedirektno sledijo svete spise, so tri gune materialne narave, ali se mi predate v guni nevednosti, strasti ali pa vrline. Krišna pravi, da pravzaprav je to zaključek Bhagavad Gita na koncu 17. poglavja. Karkoli izvajaš, vse žrtvovanja in dobrodelnosti je začasno in temu se reče začasno in je nekoristno tako v tem življenju kot v naslednjem. To je pravzaprav zaključek. Če se pa predate Krišni in naredite svoje življenje, če se ne predate Krišni, ne glede na to, kaj počnete, je zapravljanje časa. Predvsej črno-belo, no, mogoče malce sive še vmes. In potem seveda Krišna potem nadaljuje v 18. poglavju, samo zato, da lahko Arjuna ponovno naredi povzetek. In Krishna pravzaprav povzame na koncu pravzaprav isto stvar. Misli name, postani moj bhakta, obožuj me in tako naprej. Skratka, postani bhakta. In potem pojdi ven in tudi drugi napravi za bhakte. Zato sem jaz prišel, zato resi tudi ti tukaj. To je del tvoje službice za me. Torej, kakšno vprašanje, komentari?
V 17. poglavju, ko Krišna opisuje strogosti,
opiše strogosti kot strogosti uma, besed in telesa v Guni Vrline. Še posebej v Guni Vrline, da. Pravzaprav je to in potem na koncu pravi, da so te tri strogosti lahko izvaja in potem gre v te različne gune materialne narave. Pravzaprav strogosti, pravzaprav spovzane, to je primer, kjer govori o treh gunah materialne narave in jih razdeli v. In potem pravi, da te aktivnosti v guni vrline, ki jih sva ljudje, ki imajo vero. Torej, misli, telo in dejanja. In potem nadaljuje, kaj so te tri stvari v guni, strasti in vrline.
17-18.
Torej, sattva je tri stopenska rajas, rajas in tamas, pa ni nujno, da ne vsi so na treh nivojih. Ampak Krišna je tukaj poudaril nekaj, pravzaprav strogost, pomembno strogosti v treh gunah. Zato, ker namreč vsi morajo izvajati strogosti, vsi morajo dajati miloščino in vsi morajo izvajati tapasje strogosti. Temu se preprosto ne moremo izogniti, ampak poudarja strogosti, zato ker če nismo, ne izvajamo nekih strogosti, potem je konec z nami, ne moremo ničesar narediti. Naprimer, v znanem verzu Krišna začne s tapasjo. Torej, tapasja, razen če nismo pripravljeni napraviti nekaj strogosti, in ki se pravzaprav konča v 16. verzu, ta pasja se mora začeti s umom, kaj namreč. Tako kot Brahma, njegova ta pasja je bila samo, da jo osredotoči um na Krišno, torej brez da bi osredotočili um na Krišno. Kako je že tisti vers iz... Ne od Ambarish Maharaja. Torej vse se začne s tem, da uporabljamo svojo inteligenco, da svoj um lahko sredotočimo na Krišno. Če torej tega ne naredimo, pravzaprav ne moremo početi nič drugega. In je konec z nami. Če tega ne moremo narediti, potem tudi naša miloščina ne bo pod gunami. Skratko, vse, kar bomo napravili, bo pod vplivom treh gun materialne narave. Najprej moramo začeti kontrolirati svoj um, ga sredotočiti na Krišno, pravzaprav um, telo in aktivnosti. To je strogost. Kar se tiče tega verza Gjana i Vigjana Šila Višvana Čakravarti, tako poda eno zelo zanimiv komentar in pravi, da je Gjana je pravzaprav temelj za to, da postanemo navezani na Krišno in da poznamo Krišnovo obilje Aishvarja in Vigjana, kadar to bi bila potem madurja, znanje o Krišnovi sladkobi, sladkosti, kako je privlačen. Torej, spraševal sem se, kako bi kategorizirali, kako bi se nanašalo to na Krišnovo sladkobo v tem versu. Torej, rečeno je, da so vsi velike duše, ampak ta je pa najbolj drag meni, a je to mogoče? Ali se to sliši kot opisovanje Krišnovih interakcij?
Krishna Prabhupada Thakura singing everything from Madhurya Rasa.
No, ne moramo je načiti Šrila Vaishvana Chakravati Tarkurya Madhurya Vyarasa. Tukaj on video kod Madhurya Rasa s Bhagavad Gita 7. poglavja. Tukaj Krishna govori o Sadhana Bhakti, namreč. Aishvarya in Gyana v tem smislu je in čista Bhakti mešana z Gyano in potem postane osvobojena Gyana in karme in postanemo ampak to so pravzaprav različni nivoji. On govori iz transcendentalnega nivoja, sedem poglavje pa govori iz materialnega vidika. Torej, za tiste, ki sledijo Nirjala Ekadaši, je to strogost. Ampak še večja strogost je pa to, da sredotočimo um na Krišno cel dan in zaradi tega se pustimo, ne bi smeli meditirati na vodo ali pa. Torej, če strogost je mišljena za to, da nam pomaga, da postanemo zavestni Krišne. Ampak, tudi če nekdo samo dela strogosti, potem je to v redu. Spomnim se originalne. Na začetku nismo se prepustili na Bhima Ekadaši. Leta 1668 je Prabhupad, no mogoče malo kasneje je Prabhupad dal lekcijo in je govoril o tem, kako Vrindavanu sledijo Ekadaši. In da veliki bhakte se pustijo in celo noč bedijo in pojo sveta imena. In jaz sem to poskušal v svojem templju, bil sem predsednik templja. In ko sem to uvedel, potem sem izgubil pol templja. Bhakte niso bili tako napredni, niso mogli razumeti. Moramo slediti Prabhupada, Prabhupad je to rekel. No, kakorkoli. In potem Prabhupad tega ni več omenil, vsaj ne, kjer sem bil jaz. In potem je enkrat prišla vam knjiga, ki se je imenovala Ekadaši nekaj. In so bili našteti vse karmakante stvari, vse stvari, ki jih lahko dobite, če sledite Ekadaši strogo, dosledno. Dobite kraljestvo, dobite parapsar. Premagate sovražnike. In potem je postalo zelo popularno, zato ker Bhima je sledil Ekadaši, misleti na Ekadaši. In potem je tako dobro, kot če bi sledili vse ostale Ekadaši. Jaha, no super se sliši, zgrešil sem par Ekadaši, omogoče pa bom se zdaj pustil, pa bom mi potem drugič ne bo treba biti tako strog pri drugih. Mimogrede oseba, ki je predstavila knjigo v Iskonu, ni obstal ravno dolgo. Ampak če pogledamo Prabhupadova navodila, sledimo Ekadaši strogo, kot je možno, ampak z idejo, da naš um osredotočimo na Krišno in delamo, služimo Krišni in še posebej zato, ker manj jemo, imamo več krvi, ki bi lahko šla v možgane, zato lahko stanemo budni. To je pravzaprav to, da lahko posvečamo več pozornosti. Namesto, da kri kroži po trebuhu in se trudi razumeti, kaj naj počne s temi stvarmi tam. Potem gre raje v možgane in tam jo bolje lahko izkoristimo za to, da razmišljamo o Krišni. Namesto, da se pripravljamo za naslednji dan, kako bomo pripravili naš želodec.
Okay, thank you very much for the rest of the Bhagavad Gita and Kidra.